învăț. Și suntem din nou invitați și sfătuiți să învățăm din greșelile altora. E întotdeauna mai bine să înveți din greșeala altora decât să pățești tu însuți ceea ce au pățit unii din cei care sunt descriși pe paginile Scripturii. A răspunde chemării lui Dumnezeu e un lucru nu tocmai mic. A răspunde chemării lui Dumnezeu înseamnă a fi conștient de agenda pe care o are Dumnezeu, de programul pe care o are Dumnezeu și de importanța pe care Dumnezeu o dă fiecăruia dintre noi. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se desfășoară acum, astăzi. Eu știu, prin îngeri sau prin lucruri senzaționale, supranaturale, lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară astăzi prin copiii lui Dumnezeu. Noi cei ce suntem aici. Suntem cei care avem din partea lui Dumnezeu chemarea să împlinim lucrarea lui Dumnezeu. Sigur că problema cea mai grea pentru fiecare dintre noi este să învățăm să renunțăm la agenda noastră, la planurile noastre, la programul nostru și să ne încadrăm și să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu, care are pentru fiecare dintre noi o chemare. Pentru unii o chemare mai specială, ca cea a lui Iona, chemarea de a propovădui în mod mai amplu, mai profund, mai, nu, ca păstori, învățători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru alții este chemarea de a fi martori și de a mărturisi despre Domnul Iisus Hristos acolo unde sunt așezați. Aș vrea să urmărim împreună în textul din această dimineață trei motive pe care cred eu că le putem descoperi fiecare dintre noi, care ar trebui să ne provoace să nu amânăm, ci cât mai degrab și cât mai profund să acceptăm imediat chemarea și planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Trei motive care ies în evidență. Dacă vrei să accepți chemarea lui Dumnezeu, sunt trei motive pe care eu le descoper aici, care ne ajută pe fiecare dintre noi să acceptăm și să primim și să ascultăm și să răspundem chemării lui Dumnezeu. Prima, supremația divină. Dumnezeu are dreptul să folosească pe cine vrea, cum vrea și când vrea, pentru ce vrea. Foarte simplu. Dumnezeu are dreptul să folosească pe cine vrea, cum vrea, când vrea, pentru ce vrea. Și nu este niciunul dintre noi aici care să nu înțeleagă adevărul acesta. Are sau nu are Dumnezeu dreptul acesta asupra fiecăruia dintre noi? Are. Și accentul nu trebuie pus atât de mult pe ceea ce face neapărat Iona, cât trebuie pus pe ceea ce textul acesta ne prezintă despre Dumnezeu. Sigur că sunt și alte motive care sunt puțin mai, să zic așa, mai aspre. Dar motivul cel mai înalt pentru care niciunul dintre cei ce sunt aici în dimineața aceasta n-ar trebui să amâne și n-ar trebui să pună la o parte și n-ar trebui să fie răzvrătit împotriva chemării lui Dumnezeu este tocmai asta. Dumnezeu are dreptul suprem, inegalabil, de a folosi orice ființă dintre noi în scopurile pe care numai El le are și numai El le cunoaște. Mai întâi, este evident că Dumnezeu are acest drept pentru că El este Creatorul. Cum îl prezintă Iona? Iona zice, eu mă tem de Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Dacă Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, pământul pe care tu locuiești, pământul pe care tu umbli, poate putem spune despre unii chiar pământul din care toți câștigi existența, pământul din care toți mâncăm. Păi dacă Dumnezeu a creat pământul care ne susține și care ne dăruiește hrana de fiecare zi, n-are dreptul să se folosească de noi
cei care folosim ce a creat El și nu e a nostru? Ba da. Și e un motiv categoric. Dacă umbli în lumea asta și te bucuri de pământul pe care Dumnezeu l-a creat, de aerul pe care îl răsufli și care este fundamental pentru viața fiecăruia dintre noi, apa care iese din pământul acesta pe care Dumnezeu l-a creat și viața pe care Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi, păi cine ești tu? Ce tu l-ai creat? Să faci ce vrei? Nu. Dumnezeu a creat pământul, Dumnezeu a creat cerul, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi. Noi toți suntem creația minunată a lui Dumnezeu. Așa spune David. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. De ce ne-a creat Dumnezeu? Ca să facem ce ne taie capul, când vrem noi și cum vrem noi? Nu. Dumnezeu ne-a creat pentru că are un scop. De ce trăiesc eu tocmai în 2006? Pentru că Dumnezeu are un plan, are un program, are un scop. Dumnezeu m-a creat, m-a mântuit, m-a așezat unde sunt și pe mine și pe tine, tocmai pentru că acel ce a creat toate lucrurile are un scop. Creația nu este un accident, astfel încât viața noastră este un accident. Ce o fi, o fi, o vedea, trăim de azi pe mâine. Nu se poate, nu se poate. Și dacă te bucuri de ceea ce Dumnezeu a creat, e bine să înțelegi că Dumnezeu are o chemare care nu este de refuzat. Amin? 2. Dumnezeu este nu numai Cel ce a creat lucrurile, este evident în textul nostru că Dumnezeu este suprem, pentru că este Cel ce controlează toate lucrurile. Vântul, marea, furtuna, până și peștele. Toate sunt sub controlul direct al lui Dumnezeu. Furtuna se iscă la cuvântul lui Dumnezeu. Peștele pornește la cuvântul lui Dumnezeu. Imaginați-vă momentele exacte pe care Dumnezeu le-a aranjat și cu câtă precizie Dumnezeu a pus lucrurile. Câtă vreme ar fi putut rezista Iona în apă? Toate la momentul potrivit indică controlul extraordinar, desăvârșit, de care numai Dumnezeu este capabil. Și noi toți știm asta. Imaginați-vă că o fracțiune de secundă Dumnezeu ar îngădui ca pământul pe care noi trăim să se învârte puțin mai repede. Sau puțin mai încet. Care dintre noi poate controla așa ceva? Nimeni. Dumnezeul care controlează apa și furtuna și animalele și vânturile și toate lucrurile care sunt și care există, oare să nu aibă dreptul să controleze viața ta și să controleze viața mea? Iată ce important este să înțelegem că Dumnezeul care ne-a creat este Dumnezeul care ne-a creat și care nu ne-a lăsat la voia întâmplării, ci este Dumnezeul care controlează istoria pentru că are un scop. Împlinim scopul lui Dumnezeu? În al treilea rând, Dumnezeu este suprem pentru că Dumnezeu conduce totul. Nu numai că Iona spune că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, spune textul că păgânii aceia au strigat către Domnul și au zis, versetul 14, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții acestui om și nu ne împovăra cu sânge nevinovat? Și ascultați expresia care urmează. Căci Tu, Doamne, faci
ce vrei.
Ce vrei? Și sunt atât de multe texte superbe care vorbesc despre lucrul acesta. Gândiți-vă la Isaia, de exemplu, care e preluat de Romani, de Apostolul Pavel în Romani, care zice, cine l-a învățat pe Domnul cum să facă lumea? Cum să o creeze? Unde să așeze munții și unde să așeze apele și cum să le așeze? Și cum să dirigeze pentru ca să fie condițiile absolut optime pentru viața fiecăruia dintre noi, să fim fericiți? Cine l-a învățat? Cine i-a fost sfetnic? Nimeni. Dumnezeu a făcut, face și va face tot ce vrea. E ăsta un motiv să ascultăm chemarea Lui? Chiar fără să ne uităm la celelalte. Două. Este motiv suficient Să avem urechea sensibilă la vocea lui Dumnezeu și inima gata să recunoască și să împlinească tot ce cere Dumnezeu? Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă Dumnezeu nu este suprem și suveran peste viețile noastre, orice activitate pe care noi o avem este sortită eșecului. Este sortită eșecului. Primul motiv este acesta, supremația divină. Al doilea motiv, la fel de impresionant, aș zice, dar negativ, este stricăciunea devastatoare. De ce l-a trimis Dumnezeu? Ați observat ce motiv folosește? Dumnezeu nu spune, Iona, du-te la Ninive că îți poruncesc eu. Nici nu spune, du-te la Ninive că eu fac ce vreau. Nici nu spune, du-te la Ninive că ăsta e planul meu. Ci Dumnezeu zice așa, du-te la Ninive căci răutatea ei s-a suit până la... De ce l-a trimis Dumnezeu pe Iona? Să meargă la Ninive. De ce? Ce motiv a avut? Stricăciunea dezastroasă, distrugătoare a omului, a umanității. Faptul că oamenii sunt răi, faptul că oamenii sunt stricați, faptul că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, faptul că oamenii încearcă să găsească tot felul de zeități și zei să-L înlocuiască pe Dumnezeu, faptul că oamenii sunt ignoranți, neștiutori, împotrivitori, îndărătnici, împietriți. Câte alte lucruri se mai pot spune despre oameni? De ce ar trebui să acceptăm chemarea lui Dumnezeu? Pentru că leacul împotriva răutății omenești este ăsta. Copiii lui Dumnezeu care merg să spună că există și un alt fel de viață. Că există alternativă. Că se poate și altfel. Nu trebuie să fim toți răi și stricați. Să mergem să spunem că Dumnezeu are o soluție și Dumnezeu are alternativă la viața mizeră și stricată din această lume. La distrugerea care e continuă și pe care oamenii o văd, dar nu vor să iasă din ea. Este alternativă. Și tu și eu trăim această alternativă. Ne bucurăm de ea. Ne uităm la oamenii care sunt distruși de păcat și zicem, dacă suntem conștienți, mulțumim Domnului că nu trăim aceeași dezastru. Mulțumim Domnului că ne-a scos din întuneric și ne-a luminat mintea și inima să-L primim și să ne bucurăm și să trăim cu El în vecii vecilor. Lumea e stricată. Și fiecare dintre noi nu avem decât una din două. Ori să fim atrași de stricăciunea care este în lume și să facem de râs numele lui Dumnezeu, ori să ne separăm de stricăciunea care este în lume și să mărturisim numele lui Dumnezeu care este sfânt în vecii vecilor. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Iona? Nu putea trimite un înger? Să-i planul lui Dumnezeu. Într-o lume stricată, Dumnezeu trimite copiii ca tine și ca mine. Cum spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Mergeți! Deci ar trebui să acceptăm și să nu amânăm și să fim atenți ca întotdeauna chemarea lui Dumnezeu să aibă efectul scontat în și prin viețile noastre? Clar! Stricăciunea omenească, stricăciunea distrugătoare, evidentă Ninive, evidentă pe corabie. Nu că oamenii n-au religie, fiecare are religia lui și fiecare are Dumnezeul lui și fiecare are zeul lui și toți strigă, hai să vedem care dintre zei e mai bun. Că și când îl trezește pe Iona zice, da, dacă a tău ascultă, că noi nu ne bagă în seamă. E incomparabil. Aici probabil este stricăciunea cea mai mare care este produsă. De faptul că oamenii cred că dacă se închină la lucruri și au o religie, problema lor e rezolvată. Și cine știe că nu e adevărat și că nu e rezolvată? Tu și eu. Noi știm pentru că citim în Scriptură. Noi știm pentru că trăim. Ar trebui să ascultăm? Ar trebui. Ar trebui să plecăm, să mergem, să mărturisim, să răspândim ceea ce știm? Absolut da. Dacă nu facem noi, sigur că Dumnezeu poate găsi pe altcineva. Un al treilea motiv pe care vreau să-l subliniez ca să închei în dimineața aceasta, care ar trebui să ne convingă să nu amânăm, să fim atenți, să fim sensibili la voia și chemarea lui Dumnezeu, este suferința dureroasă. Neascultarea de Dumnezeu a produs, produce și continuă să producă suferință fără egal, fără egal, fără oprire. Și aici este dezastru, că nu suferă numai unul sau doi. Suferă toți cei care sunt în jurul celui ce nu ascultă de Dumnezeu. Toți sunt în suferință. Au tras la sorți să vadă din pricina cui. Ați observat ideea? Din pricina. Hai să vedem cine-i de vină. Ce rușine! Eu zic că mie unul mi-ar fi crăpat obrazul de rușine. Să tragă oameni la sort să zică ăsta-i. Din cauza lui ăsta, n-avem noi liniște și pace și siguranță și suntem distruși. Din cauza lui ăsta. Cine ești, mă? De unde vii? Ce meserie ai? Și să mai pretind în mod ipocrit și fățarnic. Eu mă tem de Dumnezeu. Ce rușine. Ce rușine. Oh, sigur că există multă suferință în lume și sigur că suferința are rolul ei. În multe cazuri, suferința este rezultatul păcatului și stricăciunii și lucrul acesta este evident. În altumite cazuri, suferința este un instrument în mâna lui Dumnezeu prin care modelează și transformă viața noastră. Dar cea mai nenorocită dintre toate este suferința care vine ca rezultat al neascultării de Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de chemarea lui Dumnezeu. Și nu cumva să vă înșelați. Nu cumva să vă înșelați. N-a scăpat Iona, n-o să scape nimeni. Nici o neascultare, nici o răzvrătire, nici o rebeliune împotriva cuvântului lui Dumnezeu nu va rămâne fără consecințe. Și fratele nostru diacon a subliniat consecințele. E foarte important să subliniem că ori de câte ori facem o alegere, alături de ea vin niște consecințe, care nu le mai putem alege. Și în cazul textului nostru este evident, suferința a fost prezentă datorită faptului că Iona nu l-a ascultat pe Dumnezeu. A fost modul în care Dumnezeu l-a adus pe Iona înapoi și vom vedea săptămâna viitoare că nici lui Iona nu i-a fost ușor. În textul de săptămâna viitoare, Iona va zice, m-au înconjurat legăturile morții. Iona a crezut că e gata. Numai că nu e gata când zicem noi gata. E gata când vrea stăpânul să fie gata. El zice când e gata. Și în ceea ce îl privește pe Domnul, n-a fost nimic gata. Domnul a trimis suferința ca să-l trezească pe Iona și să-l trimită înapoi ca să-și împlinească lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Ceea ce ne arată că într-un fel sau altul, știu dacă e bine să zic așa, dar cred că e bine să zic așa, fie prin suferință, fie prin alte metode, Dumnezeu oricum ne va convinge până la urmă și își va împlini rolul pe care îl are pentru fiecare dintre noi. S-ar putea la unii să fie cu bucurie, la alții fie cu lacrimi. Asta nu sunt eu și niciun dintre noi nu cred că poate determina. Important este că Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare dintre noi. Chemarea lui Dumnezeu, ca să răspund la o întrebare care a fost pusă aici, este întotdeauna o trimitere. Dumnezeu cheamă ca să trimită. Mai întâi ne cheamă la sine să ne mântuiască și să ne învețe. Și apoi ce face?
Ne trimite.
Ca să fim martori. Domnul Iisus i-a chemat pe ucenici la sine. Și apoi ce a făcut cu ei? I-a trimis. Domnul ne cheamă la sine ca să ne mântuiască, să ne transforme, să ne schimbe. Că ce să spunem noi dacă noi înșine nu suntem schimbați și transformați? Dacă noi înșine suntem stricați, cum am putea vorbi împotriva stricăciunii acestei lumi, nu? Dumnezeu trebuie să ne cheme la sine, să ne schimbe viața, să ne sfințească și apoi să ne trimită în lumea în care trăim. Pentru ca prin mărturia noastră vorbită și trăită, Dumnezeu să-i poată cerceta pe oameni și pe unii să-i întoarcă la El. Și ce poate fi mai frumos decât în ziua aceea în împărăția lui Dumnezeu să fie oameni salvați, mântuiți, scăpați de iad și de pierzare, pentru că tu și eu am ascultat și am împlinit chemarea lui Dumnezeu. Iona este un exemplu pentru noi. Aș vrea să închei însă cu cel mai mare exemplu pe care îl avem în Biblie. Unul care s-a identificat cu Iona. Când evreii au zis, am vrea să vedem un semn de la tine, Domnul Iisus Hristos le-a spus, da, o să aveți unul. După cum Iona a stat în pântecele peștelui, tot așa, fiul omului va